Komið sær og verið velkominn í podcast kokk.is. Við erum að ljúka landsleikja hlið og ánægjulega landsleikja hlið fyrir okkur Íslinga. Ég sem hef aldrei verið eins ánægjulegt en með mér til að ræða ekki kannski landsleikja hlið heldur Liverpool. Eru Steini, þú ert mættur?
Jep.
Og Maggi, þú ert á þínu stað?
Jep.
En það er ekki rétt Maggi, við höfum nú sjaldan svona sem Íslendingar, eða sjaldan, það bara aldrei nokkuð tíma í veröldinni verið eins kátir með landsleikja hlið. Hvað landsliði sjálft var það?
Það er alltaf svo sem vert alveg að gleðast heldur betur í því, það er gott, já mikinn eðalveg mág fyrir vinn sem náði að skella það inn á Facebook held ég mínútu eftir leik, ég hættur að halda með Þýskaland á HM.
Já.
Veist, með, það svolítið svona, þú veist, einhvern veginn staðreyndin, maður náttúrulega, ég náttúrulega brassi frá því að, maður gera minni kynslu og séu brassar því að þetta voru náttúrulega, maður var síkó og það var vestið alltaf með svo lélega markmið bara sendir sko. Þannig að maður var að upplifa þetta allt og fylgjast með þessu öllu og ég reknaði nú aldrei með því að við erum með þessu móti en þetta verður virkilega skemmtilegt og auðvitað kannski pínulegilegt að það verður strax búin að reka svo að það verður augljóslega frekar erfitt að komast til Rússlands og gefa ekki hálfa hendina og fótlegg til þess að gera það vel en hérna, þetta verður ævintýri.
Svona úr því að þetta var í Evrópu þá var þetta kannski alveg eitt sá síðasti.
Já.
Steini, þú verður þess að brostir í kampinni verður þess að ekki? Eða svona, þú talar ekkert opinbeinlega þú
hafði gaman þetta bara, jú, ég hef mjög gaman þess að þetta var bara meira áttur árek, mjög gaman, skilað flott. Og svona með skári betri landsleikja hljöfum sem maður hefur upplifað. Svo höfum ekki fleiri orðum það.
Nákvæmlega. Herðu Magnús, þú ert búinn að jafna þig á Spáni, það virtist vera gaman í...
Já, þetta var skemmtilegt. Mælið við
því. Ég var svona, veltaði fyrir mig hvort þetta með hafa þáttinn bara Alicante og Torre Vecchia og fara bara mjög helstu staðarhætti.
Já, nákvæmlega þetta. Finnst ekki út á ævinni sem ég hef sem að getur gamanur í golfið þegar ég var þarna helgið, bjóð þarna mjög stuttur og helgið flottum golfið, ég horfði á okkur að golfbíla út um gluggann og svona, þannig að við getum alveg tekið spjallum Torre Vecchia, sko, margt gott þar.
Herði, nei, við látum okkur hafa það, en ég, hérna, við langaði nú að byrja svolítið á því, Maggi, það var í vikunni, sem sagt, 2 ár síðan að Klopp tók við og það sem við erum nú í landsleikja hlið og ekkert mjög margir leikir síðan við spjölluðum síðast, þá langaði mig svolítið að byrja þáttinn á að bara taka stöðun á Klopp, hérna, bara, hvernig, ef við horfum tilbaka, hefur hann til dæmis, hvernig, ef við tökum þetta að byrja maður, hefur hann bætt Liverpool? Hvernig þá?
Já, sko, já, mér finnst það ráðu bætt Liverpool. Eitt af því, ég er nú ekki búin að lesa bók sem var skemmtilegt um Klopp sem að fjalla svolítið um hans uppgang og svona karakterinn hans, náttúrulega vissulega frá manni sem að svo sem, þetta er ekki viðtölu Klopp, heldur svona outsider sem að rýndi mjög í hans feril og það var alveg, það er mjög margt sem að maður tengir við og að gera og ég mæla alveg með því ef fleiri getur ná sér þess að bók að lesa hana vegna þess að þú veist, hvort sem það var hjá Mainz eða Dortmund, það tók hann ákveðin tíma til að búa sér til identity, það er alveg ótrúlegt, hann klúðrar promotion hjá Mainz 3 ár í röð og það er ekki fyrir 4. tilraun sem þeir komast upp í rauninni bara á mjög, bara alveg bæði skin of the teeth, þess að Tjallinn segir og sama kannski verið að gerast hjá Dortmund, að hann, það tekur hann alveg 2 ár að koma handbræðið inn sínu liðið sitt og maður sér alveg ákveðna fítusa sem að hann er klárlega búinn að byggja upp hjá Liverpool, hann er að nota þessa ungu leikmenn, það er þessi high intensity pressa, það er það að veist, þessi passion fyrir leiknum, þú veist, fara all inn í alla leiki, þú veist, þetta er klárlega identity sem hann er búinn að búa til á Liverpool og meina, við erum hundfúlir núna, þetta er 1 sigur í 7 leikjum, en ég meina, á móti þá erum við búinn að upplifa rosalega mikið af flottum fótboltaleikjum sem hann er að gera og ég eftir þessa bók ég er ekki búið með hana, ég er svo sem bara komin svona vel inn í Dortmund árin hans, þetta er bók sem maður byrjar bara á leikmannaferlinum og fyrir ekki þjálfa fyrir hann er þarna rétt í blálókin eitthvað Liverpool en þú veist, það er líka alveg augljóst mál að það sem að við höfum kannski verið að segja í klikum gluggan er það að hann velur sér leikmenn inn í þetta form sitt. Þetta er lífsfílósofía sem hann hefur spilað eftir í fótbolta sem leikmaður þegar hann verður þjálfari þá dettur hann inn í þessa fílósofíu og með þessa fílósofíu lifir hann og deyr og það er bara, tekur þann tíma og hann gerilega gefur sér þann tíma sem hann ætlar sér að gera. Við kannski svona svo áður en ég kannski, ég veit ekki hvað þú vilja reyða meira eitthvað svona ákveð taktist upplega þegar Steini kom inn á það líka að svara þessari spurningu en mér finnst hann klárlega að vera búin að breyta Liverpool til, til eins betra alveg skýrt og klárt og í rauninni, þú veist, ég ætla ekki að tala illa Rodgers vegna þess að þú veist, hann gerði ekki endilega margt slæmt en ég alltaf að vera einhvern veginn sannfærður og sannfærður það að Brendan Rodgers var svolítið á svona lukkurittaranum sem geggjaður Suárez og Gerrard í góðu standi og flottir leikmenn voru frekar heldur en að hans filosófi identity væri að skila einhverju en mér finnst Kloppur að klárlega búin að bæta Liverpool hann að koma með sitt identity en hann ekki ennþá komið með leikmannahópinn sem að mun duga honum þá leið sem hann ætlar sér hann þolinmóð og típa það getur maður fundið með að lesa þessa bók hann gerir sig grein fyrir því að hlutirnir eru þúst og hann vinnur bara þannig og það kannski það sem verður vandinn hans í Englandi að ég held að enski markaðurinn og við kannski sem áhorfendur við séum svona sem hópur ég held að við séum ekki að detta hnén og heimta eitthvað brottrekstur eitthvað svona bull en ég held að enskir aðdáendur sem hópur séu kannski ekki eins þolinmóðir og þessi þýsku ég held að í Englandi hefði Klopp ekki fengið þann framgang sem að ég farið mjög sterkt á tilfinninguna að lesa þessa bók að Klopp var ekki hans saga hefði ekki getið gerst hjá Englandi hjá einhverju Leicester-liði og svo Newcastle og Liverpool-liði ég held ekki þannig að það svolítið það sem ég held að hann komið í identitíð en ekki alveg leikmennina sem að duga til þess að fara með hann að fara leið sem að hann ætla sér.
Já, ég...
Æ, fyrir ekki, ég var að mjútstráka mínu.
Þetta var góð þögn, sko.
Ég var búin að spjalla helling við þig.
Ég ætti þig bara að sopna, sko. Ég var óvunlega lengi núna, þannig sopnuðu báðir.
Steini, það töluverður pyrringur hjá töluverður, við ætlum að vona þessi töluverður minnilhutta stuðnismæna Liverpool út í klopp nú þegar. Er ekki svolítið tilhýsi sem margir að segja að það eru margir sem eru að hérna, gera kröfu á það alveg frá því í fyrra og klárlega núna að við sem að sjá klopp á 5. ári á Dortmund eða 4. ári en hann bara á öðru ári á Liverpool og ég ekki að segja þetta þurfa að taka 7 ár og hann fær það kannski ekki og hefur kannski starra tilhlaup hjá Liverpool en erum við ekki á stóru myndina á nokkuð eðlilegu stað?
Jú, ég held að talandi um hans ég búin að vera 2 ár, hann kemur samt inn í sko, þegar tímabilið er byrjað. Þannig að fyrsta sísónu þá er hann að spila með Brendan Rodgers liðið og er svona á miðju tímabili, ekkit undirbúningstímabili að reyna að koma sínum áherslum á framfæri. Þannig að hann búin að fá eitt prísísón. Það er jú.
Eitt sumarglugga, já.
Já, eitt sumarglugga og eitt svona prísísón er það sem þú getur verið með liðinu og það sem þú getur unni með þeim á hverjum degi til að koma þínum hugmyndum og framfæri. Þegar að tímabilið byrjað, þá er þetta rosalega mikið að bara halda í horfinu og svona jafna sig eftir leiki og undirbúa sig fyrir næsta leik og oft stutta milli leiki. Þannig að það er undirbúinastímabilið hefur rosalega mikið að segja, sérstaklega þegar þú ert að koma alveg nýjum áherslum minn. Ég held að auðvitað erum við hundfúl þegar við liðið tapar og líka alveg drullufúl þegar við náum ekki að vinna leiki. Fáum við jafntefli í leiki sem við eigum að vera að vinna. En ég held að bragurinn á liðinu, ég held að sjá það allir sem vilja sjá. Það er eitthvað í gangi þarna. Maður hefur trú að það vantar nokkra hluti hann inn og það er búið að vera að reyna að adressa þá og það hefur ekki gengið og margoft hefur verið rætt um að hann virðist ekki vilja alltaf sætta sig lengur við kost númer 2 í þegar verið er að leita að leikmönnum í stöður þannig að það er ákveðið fórnarkostnaður því og við erum að sjá það svolítið núna þegar að Lovren er búin að vera í einhver meiðslarugli þá er bara næsti maðurinn klafan og það vantar upp á núna en ég mér finnst alveg ótrúleg paranoia í gangi gagnvart Klopp og hjá sem betur fyrir litlum hópi fyrir mér skiptir rosalega miklu máli hvernig þú aktar sem stjóri hjá Liverpool við þurfum ekki svona ræðar á Hodgson en Brendan Rodgers hvernig hann bar sig, kom fram og annars slíkt, fór mikið í taugarnar á mér. Mér finnst bara æðislegt að vera með kloppanda. Mér finnst svo gama þegar að stjóri segir hlutina bara hreint út. Mér finnst svo gama þegar stjóri í þess að með hjartanu. Þannig að ég alveg hef tröllatrú á kappanum og ennþá alveg gríðarlega ánægð með hann. Auðvitað má alltaf gagnrýna einstaka hluti.
Alveg sammála því. En ég hérna, það alltaf eitt annað sem að alltaf líka sko það mjög margt að koma fram í rauninni hvað að segja núna sem að kemur sér í bók sem að það er rauninni ótrúlega logist að hann hafi kannski valið þessa leið til okkar því að á þessum tíma þegar alltaf hann þetta Dortmund og þá eru hinn stóru liðin í Þýskalandi þau eru öll á þeim tímapunkti að vera að horfa til þjálfara og þá voru Hamburg Bayer Leverkusen og München sem voru þarna og þau eru öll að horfa til þess að þau velja sér öll af ólíkum ástæðum að taka hann ekki og þá í mjög mörgum tilvikum þá er það þessi ástríða sem að hann sýnir á línunni sem að þessum liðum fannst ekki fitta inn í sitt umhverfi og það ég segi eins og Steini, ég fíla það að hafa þess háttar stjóra en þú veist, svo auðvitað lítur það illa út þegar hann, þú veist, muna, og það er þessum vitur við það að okkar andstæðingar hafa óskaplega gaman að því þegar hann hleypur og fagnar og hendi þegar hann í fyrra þegar hann hendi mönnum til þess að sko fagna stíja móti Sunderland sem hann hefur svo ekki gert aftur því að passa ekki við England að þessi ástríða sem hann ber fram og leggur fram hún auðvitað getur líka reynst honum hvað þessi ákveðin fjötur og fót í aðstæðum sem eru kannski ekki endilega að fíla það og það er það sem ég held að sé kannski maður verður að passa sig að þú veist alhafi ekki að láta ekki eins og við séum hvað að segja með einhverjar margar sortir af stuðningsmönnum því að ég fíla ekki þannig umræðu en það að sko kloppa við valið þetta verkefni að stíga inn í klúb sem er á ég reyna ótrúlega svipuðum stað og þegar hann tekur við Dortmund með eldra lið þarf að búa til og finna leikmenn unglingar liðunum búa sér til þetta púsl það er bara verkefni sem hann hefur lagt í áður en umhverfið sem hann er að eiga við er kannski ekki alveg á sama staðnum og það var meiri sem þau sögðu að menn á Signal Iduna Park voru farin að mæta til þess að borða brettsel og drekka bjór það var ekki endilega stemming á þeim velli sem að var svo þessi guli veggur, hvað er kallað gelbsvartse vegg, hvað er kallaður vöggur, ég man ekki hvað er notað þýskorðið vera, kona mín þýskakennar en ekki ég, að hann bjóð þetta til með sinni ástriðu sem hann langar til það að sko verði með okkur, því að það rýmar við svo margt í okkar, hvað það segja, í okkar sál og sinni, hvernig maður á að gera þetta að vera hallarinslega gamaldags og vísi einhverja gamla tíma, en það er ekki sama krátið núna og var á Anfield fyrir 20 árum, sem að við þessi svona gömlu jaxla sem við kannski teljumst allir til, erum svolítið að horfa til að við viljum ekki bara vinna leiki, heldur viljum við hafa stjóra sem við fílum, sem við dyrkum og gangum í bólum á honum og búa til fótbolta sem er skemmtilegt að vinna með. Þú veist, núna er það bara þannig að þú bara vinnur ekki einn af einhverju sjö leikjum og margir af þessum leikjum skilur mig skipta okkur litlu máli, þá er bara komið inn að kloppa át og menn var þetta hringin útvarpið og vilja fara að tala með einhverja Ancelotti og einhverja babarabarab, sko. Þannig að ég bara sko, hann er klárlega að gera allt sem hann við gert áður, en hvort að við erum, hvort að klúburinn er í alvöru til í að vera að gera þess og Steini vera að lýsa á þann og ég sammála eða hvort við erum kannski bara á þeim staðnum að kannski er nútíma fótbolti engin romantík heldur bara það að vinna no matter at no what cost, sko. Ég veit það ekki alveg.
Mér finnst líka svona stóri og við förum kannski aðeins betri yfir það núna eftir. Mér finnst líka svona stæðsti kosturinn við Jörgen Klopp í mínum huga er hann er búinn að vera þannig og það var reyndar rangt hjá mér áðan, hann er náttúrulega búinn með tvö pre-season en hann er búinn að vera eitt heilt season sem stjórir liðsins. Hann hefur gert nánast hvern einasta leikmann sem hann er búinn að vera er ennþá með betri en hann var fyrir. Það finnst mér alveg ótrúlega svona mikill og stór póstur. Hann er búinn að taka leikmenn, hann er reyndar búinn að losa sig við leikmenn sem hann taldi sig ekki geta bætt neitt, en þeir sem hann er með ennþá og allra stóla og hann er búinn að bæta þá nánast hvern einasta mann og það finnst mér bara gríðarlega mikilvægt og stórt.
Steini, förum bara aðeins yfir, tökum þetta bara stöðu fyrir stöðu og við allir og byrjum bara á til dæmis að stöðu markmanns. Þetta miklu sterkari staða núna þó að við séum ennþá með sama aðalmarkmanninn. Það var aðra að tala breiddina.
Jú, sko, klart mál og kannski best að Maggi eyði mest í púðruna þarna, en svona bara stutt í mínum huga að við sko tveir af þremur markvörðum á þessu tímabili og tímabili 2015-16 eru þeir sömu bara búin að taka töluverðu framförum. Ég Simon minni á leið í dag mun betri markvörður og ég held að sé allir sammálum að reynslan og það sem er Danny Ward með er miklu betra og Loris Karius er náttúrulega bara það ekkert sambærilegur við þetta bóta. En best að Maggi fær nú betri við þetta.
Ég byrja bara nýjum því að vara að steina. Já, ég alveg sammála því. Þessi leikstað á miklu betri stað heldur en vorum þegar hann tók við. Það er ekki að hugsa það. Á allan hátt raunni hvað það er og svo bæði hvað varðar markvörslur og upplegg og það líka sem að hann ætlar sér að vera að gera klálega að setja upp markmenn sem að er að spila boltanum í leik minnulega hefur tekið miklu framfyrir þar og mér finnst Kari svo sem ekki alveg hafa sýnt mér alveg ennþá en hann er klárlega mikið uppgreitt það sem við höfum haft og svo hefur við auðvitað að sjá hvort að hérna Danny Ward tekur svo bara skrefið frá þeim þannig að það er alveg hreint og klárt og frágengið að þessi leikstað hefur batnað mikið á hans tíma sko.
Ja. En höldu bara að uppvöldum ekki, það er ekkert að segja þetta sama um miðvörðstöðuna það.
Alls ekki.
Þú veist að við erum bara jafnvel á verri stað.
Ekki jafnvel, við erum á verri stað. Og það er auðvitað það sem að, eins og ég segi, þegar maður svo reynir að rýna onni í kallinn og hans hugmyndafræði.
Berum að saman bara hópi, taktu það saman bara.
Þarna á þessu tímabili 2015-16 þá erum við Skrittel, Sakko, Löfren, Kolo Túre og þar fyrir utan erum ungan Jósef Gómez og Lukas Leifa sem númer 5. Við erum ennþá með Gómez sem er ekki alveg tilbúin og er nær og svo erum við bara með Matip og Löfren og Klavan sem er náttúrulega bara ekki nógu góður leikmaður í þennan hóp. Þannig að það er alveg klárt mál að við erum með minni breidd í hafsendinum og það er alveg augljóst mál. Ég er skítrættur við það til þess að Dejan Löfren að því að hann spilaði hann leik fyrir Króatíu eftir að ekkert æft, hann æði ekkert með landsliðinu sínu. Hann spilaði bara hann leik sem verður að vinna þarna í Úkraínu og það í 90 mínútur. Það að setja núna sveittur yfir því hvaða hafsendapar verður þarna og ef að Ragnar Klavan er að fara að spila móti Manchester United þá er það auðvitað ekkit annað heldur en ákveðin feil en á móti þá verður maður kannski að einhvern veginn horfa til þess að það er bara held ég alveg augljóst að hann kaupir ekki einhvern til þess að vera með eitthvað. Það var áttar sig ekki á því að hann setur sko 19 ára hafsenda í hérna liðið hjá Dortmund sem eru reyndar Subotic og Hummels, hann spilar til 19 ára hafsendum þegar hann byrjar með Dortmund sem að hann fekk náttúrulega ofboðslega gagnrýni fyrir til að byrja með.
Ég held að hann gerði það líka að mennsa ekki, það er mjög unga.
Já, hann gerði það líka, já. Og það er það sem er auðvitað það sem er skrýtnast í þessu, að þú lest í gegnum þessa bók sem er náttúrulega gefin út þarna rétt eftir hann tekur við, þá er það alltaf það fyrsta sem hann hefur náð að gera, er það að gera liðið sem er erfitt að skora hjá. Og þar er kannski það sem er skrýtnast í rauninni bæði við hans sögu og þegar hann tekur við liðið. Þá er hann í sjálfu sér ekkit illa staddur til þessi hafsendum, ágæði stjúpa miðjumenn, en við vorum klárlega við að fara í gegnum það, svolítið á öðrum stað með sóknarmennin okkar á mörgum ástæðum. En þarna hefur við bara klárlega versnað og ég segi það aftur sem ég sagði kannski síðasta podcasti, þú veist, það eina sem að maður einhvern veginn getur bara gútera þetta í ágúst er það að bara annan janúar standi alvöru hafsend sem við höldum auðvitað allir sem virkir hann dag með Liverpool trefilin í höndunum og bara hann hafi ekki verið tilbúin að kaupa einhvern leikmann fyrir 3-4 mánuði því að ef við spilum þessu hafsendapari út þetta leiktímabil, þá hef ég ekki trúið við verðum meistardeildin næsta haust. Þannig að þarna höfum við farið skref aftur á bak.
Steini, við erum að tala um liðið fyrir 2 árum. Við erum að tala um Sakko þegar hann var ennþá að spila með liðinu og hann dettur út úr þessum hóp alveg. Við erum líka að tala um Skörtel sem finnst sko, fyrsta lagi er Matip kannski betri leikmaður en ef við horfum fram á það að Matip og Lovren er að meiðast bara allt og mikið, kannski er það ykt með Matip út að byrjaði í meðslum en hefur verið ágætu síðan, en Skörtel eins og að var nú mistakur, bara eins og vörðamennir okkar eru núna, þá var hann ekki eins óbóðslega mikil meðslar þú, hvað er veikinn?
Nei, á móti kemur að sakka og varða, sko, en...
Já, þú veist, við erum bara búin að fá einn í staðan fyrir þá tvo þá, þú veist, það verður að horfa þannig.
Já, ég er að reyna, sko, við erum rauninni einum Virgil van Dijk frá því að bæta miðvarastöðunar. Í mínum huga er töluvert uppgreitt á sjólmatíp frá Martin Skörtel. Við erum ekki búin að sækja neitt í staðan fyrir Sakko. Við erum með Dejan Löfren betri heldur en hann var fyrir tveimur árum en samt ekki nægilega góður í mínum huga til að vera einn af byrjunarliðskostunum svona í sterkasta liðinu. Og síðan náttúrulega var Ragnar Klavan hann mun dabrari leikmaður heldur en Kolo Touré en ég hugsaði nú að Gómez ætti nú fljótlega að verða svona fjórði kostur þegar það verður búið að bæta í þeirra stöðu. Þannig að klárt mál við erum verri málum í miðvörðunum núna, heilt yfir, heldur við vonum fyrir tveimur árum. En í mínum huga einum Virgil van Dijk frá því að vera í tölvöld betri málum.
Já, já, það segir svolítið sjálft eftir einu að við höldum bara áfram og tökum bakvarastöðinu. Þetta er náttúrulega mikið gengið áfram vinstramenn, en þetta eru sömu nöfn áfram og ekki hægt að horfa á þetta sem þetta voru veikustöðunir hjá okkur fyrir tveimur árum. Við áttum bara ekkert til skiptana. Það er hægt að horfa á þessi sterkari hópi núna upp á það að gera.
Alveg klárt bara hérna, báðum megin í báðum bakvarðarstöðunum. Sko. Við náttúrulega Klein náttúrulega ekki búin að spila á þessu tímabili en væri okkar fyrstu kostur. Við erum allan með breyttar, við erum með mjög efnilegan Trent Alexander-Arnold og við erum með Joe Gomez sem hefur líka verið að kofera þar og síðan John Flanagan sem fjórðarkost í hægri bakvarðarstöðu. Þannig að það er ágætis breyttar og eins og Moreno hefur verið að spila þá hefur hann bara, er hann bara svona endur nýjaður. Svona sem leikmaður, bara allt annað að sjá hann og bara frábært og það sem ég hef séð af Robertson að þá bara virkar hann hörku góðu leikmaður hann að við erum bara konum með breytt í þessar stöður hann að við erum miklu betur staddir í bakvarðarstöðunum bæði vinstra og hægra megin heldur við vonum fyrir timbrunum.
Samála því, ég finnst við ennþá vera svolítið á þeim staðnum að við erum ekki alveg kannski komnir með hvað að segja, alveg tilbúið sett þar. Við erum með Marga, við erum með Klein sem er að koma tilbaka til meiðsli, við erum með Robertson sem er klárlega í þessari aftari hugmyndafræði sem ég las líka í bókinni, að hann er ekki oft sem hann setur leikmenn beint inn í lið til þess að fara að spila 5, 10, 12 leiki, þannig að Robertson er klárlega að læra inn á hlaupin, hann er eitthvað óbúslega tími skuggaleg og taktíku og eitthvað svo þess. Þannig ég held að við séum ennþá klárlega getum við bætt okkur töluverti á þessum vinstri bakvörðum í bakvörðum og sérstaklega kannski vinstra megin, þannig að mér finnst við ekki ennþá kannski komnir ef við getum sagt að við séum með öflu á bakverði, en við erum með það betri en voru þarna.
Miðjan Maggi, við erum alltaf, við erum búin að tala mjög lengi fyrir djúpum miðjum önum og það er ennþá sár, veist mér á þessu liði. Hvað lestu til dæmis í klopp þar, heldur að það sé eitthvað sem við, heldur að Keita til dæmis sé laust þar eða erum við að rétt leiðsettin?
Sko, aftur vísi í þessa möndunum, ég er eins og frelsastinn í þessari bók, en það er kannski það sem að maður lesa gegnum bókina, það er kannski átt að maður sá því að hann hefur aldrei spilað með djúpan miðjumann. En það sem að hefur var að virka hjá honum þarna í þessum stóru flottu Dortmundliðum, voru menn þegar Sahin er að spila með Sven Bender og Lars Bender, þegar Benderbræðirnir voru þarna og Gundogan kemur inn í. Að þetta er í öllum tilvikum svona miðjumenn í rauninni kannski eins og við erum að horfa á hendi svona kan Vínaldum. En sko þá fyrir ég svolítið að hugsa á því að var að lesa þetta að við erum svona spjallum þetta hvenær erum við að stúta leikjum. Það er þegar þessir kannski leikmenn þarna sem við erum að tala um, ef við skoðum leikskillin rastina leikinn þar sem vorum að hlaða lofi á Kan og Henderson leikinn sem við erum að klúðra eða lendi vandræði með, þá er Henderson talað vant í fyrirliðan eða Kan sé þungur eða Vínaldum sé ekki með og útivelli að kemur eitthvað svona umræða. Ég held að þetta kerfi sérstaklega kannski, já ekki síst varnarlega, standi svolítið og falli með því að báðir þessir miðjumenn sem hafa verið og hann er auðvitað að spila kannski suma leiki núna öðruvísi með hendur svona einan fyrir aftan kannski þá þegar Coutinho var þarna þá Vinaldum og eða Kan með Coutinho og þarna er bara breytingin líka kannski svolítið svo að það vantar kannski eitthvað stöðu leika í það að þessi gaurar nái að spila leik eftir leik eftir leik eftir leik vel. Menn engin þeirra vera kann hefur mér fundist sig erfiða leik undanfarnu. Dottir niður á pakkanum. Vinaldum hefur aldrei náð stöðugum 10, 15, 20 leikjum. Þetta lið sem að hann býr til báðum þessum liðum, þýsku liðum, þar það miðjan sem að svona drævar þá áfram en líka verja varnarleikinn. Og þar erum við bara ennþá á svolítið byrjunar eitt og Nabi Keita klárlega leikmaður sem að meðan við það sem að lesum um þessa liðskipan hans verður klárlega þann inn í staðinn fyrir eitthvað þessum leikmaðum. Leikmaður sem getur farið box to box og verið að vinna þannig.
Þannig að spila hann ekki bara þriðja eitthvað leikrendar er
það ekki? Jó, það er alltaf vandamál, það lítur mikið betur. Það lítur mikið betur sko. En þarna erum við ef við horfum
á. Þannig að hann alltaf fór rautt sko.
Já, það nákvæmlega, við afrétt á það svo. Og svo alltaf ef við horfum yfir pappírinn þá hendur svona ef við viljum að skoða þessa stöður því vitið 2015-16 versus 2017-18 þá myndi ég alltaf telja Vinaldum uppgreitt á Allen og Grujits uppgreitt á Kevin Stewart. En á móti þá finnst mér ennþá vanta betri leikmenn inn á miðjuna og vonandi bara að keita það en eftir svona að var rýnt í gegnum það þá er hann ekki að spila með djúpan miðjumann því það passar ekki inn í þessa hugmyndafræðis og það er svolítið það sem við þurfum kannski held ég að horfa einhvern inn til sko.
Ykkur veit að bæta þeirni?
Já, nei, svo sem ekki, ég bara það sem ég sagði hérna í byrjunum, ég finnst Ég veist áberandi hvað Emre Can hefur bætt sig mikið, mér hefur fundist að Adam Lallana hafa bætt sig töluvert mikið. Þannig að bara þessi leikmenn sem voru þarna fyrir tveimur árum og eru ennþá og eru bara orðnir allt aðri leikmenn á allt öðru kaliberi. Það segir sína og sögu styrkinguna og ég alveg sammála Magga að Vinaldum náttúrulega klárt upgrade á Joe Allen og þarna erum við erum með sex gaura þarna í þessa stöður, þessa miðjustöður og í rauninni sjö af því að með öflugri sóknarleika þá hérna og betri kant mönnum að þá höfum við getað veittu hvað það að koma Philip Coutinho niður á miðjuna líka. Þannig að því liti hefur með því að styrst ennþá meira. Á þessum tíma þegar við erum að tala um hérna fyrir tveimur árum, nota beinu, þá var Adam Lallana að spila, þurfti hann að spila svona sem kantframið. Það sem að hann nýtist ekki jafn vel eins og miðjumaður. Þannig að sko, ökkritið er töluvert að fá þessa sók og þessa kreatífu leikmenn, Adam Lallana og Phil Coutinho, niður á miðjuna til að geta notað það þar af því að við erum komnir með aðra og sterkari kosti í kant framberjastöðunar.
Ég má ekki að tala bara steina við sem bara komnir með kosti í kant stöðunar. Coutinho og Lallana voru þeir ekki helst þessir vængir til að byrja með. Við erum alltaf skildum ekki þegar fórum inn í það tímabil að kaupa Benteke og hérna selja eina kantmanninn eða lánan og það var bara lagt inn í heilt tímabil. Með Ben tekið í liðinu og engan kantmann, þetta er það sem er búið að stökkverða í þessum hóp núna, við getum alveg sammála það ekki.
Já sko, við vorum, Marko veit svo að kiptur, hann átti að vera hérna, einhver lausnand á kantinum.
Nei, hann var lánaður fyrir tímabili, fyrir tveim ára, það var hann lánaður sko.
Já, alveg rétt, já, þess þá heldur, sko, þetta er, þarna er risa styrking á liðin og þó svo að við séum að sjá einhverja tölur hjá einhverjum hérna, félögum okkar hérna Manchesterborginni það sem að vera að tala um stigasöfnun Klopp versus stigasöfnun Brenda Rodgers og allt þetta er svo skrítið samanburður af því að það þarf ekki annað en að gera eins og við erum að gera núna að horfa á liðið svona helming fyrir helming við erum klárlega ekki nógu sterkir í miðvarastöðunum og eins og Maggi segir, við mættum alveg og erum að fara að bæta við okkur Nabi Keita, ég held að hann sé nú reyndar ekki rétt að hann sé búin að vera mikið meittur, hann er bara alltaf í banni eða ekki.
Já, var það var grínið hjá mér sko.
Já, já, þú veit oft mjög djúpur innan minn, það er ekki allir sem náður. En styrkingir fram á við, þó svo við séum búin að fækka í rauninum strækar, Benteke var náttúrulega pjúra nýja og nú er Roberto Firmino sem var líka verið að nota þess á kontorum orðin nýja uppi. Þannig að styrkingin í creative miðjumönnum og framávið töluvert mikil og bara mjög mikil, myndi ég segja.
Já, og að skipta út.
Já, skipta út Ojo og Aip og einhverjum fleiri fyrir Sadio Mane og hérna Mohamed Salah og þó svo að menn hlæja því núna Oxlade Chamberlain sem að ég held að hérna kalt greið búin að vera eiga mjög erfið að byrjun en við höfum nú fylgst lengi með þessum strák og hann hefur fullt í brunns að byrja og ég hef alveg full að trúa hann að ég eftir að skila sínu svona þegar
Maggi má ekki segja það eftir þetta og þessar breytingar einmitt sóknarlega við séum miklu nærði núna eiga að 2-3 stórstjörnur heldur við vorum fyrir tveim árum.
Jú, klárlega og alveg klárlega sko. Og það af því að Steini talar um stigasöfnun á undan sko, mína, ég fer ekki dóna því að Brendan Rodgers var með þarna besta leikmann ensku knattspyrnunnar á mínu viti síðustu 10 árin sem að skaffa hann nú sennilega kannski 60-70 þessum stigum sem verður að bera saman þar og þannig er auðvitað uppgreiti núna, það er alveg klárt og hreint og það er kannski það sem er dóldið sérstæð þegar þess að hann hefur yfirleitt byrjað í hinum endanum og klárað varnarleikin en við erum klárlega með uppgreiti á því á móti reyndar, þú veist, þá er það líka það sem ég hlakka svolítið til að sjá hvort hann tekur inn eins og svo sem ég talaði um áður svona meira out and out center því að hann náttúrulega lét auðvitað Benteke fara kannski vegna þess að hann var svo mikið endilega virka í þessu kerfi en þannig erum við að tala um þú veist bara munnvatns aukandi framleiðslu fótboltamanna í þessari sóknarlínu hjá okkur sko og það er auðvitað alveg klárt mál að þannig hefur orðið stærsta upgrade því að við vitum náttúrulega allir að það var náttúrulega sóknarleikurinn, sko, bara ekki bara leikmennirnir, heldur uppleikið á sóknarleiknum þegar Klopp tók við var náttúrulega skelfilegt, við vorum búin að horfa á leik eftir leik þar sem að við hefðum ekki skorað, bara við gátum ekki skapað okkur færi eða komið okkur í sóknir, en eða sko holningin á sóknarleiknum, ef við lítum bara framhjá leikmennunum, er náttúrulega bara svo miklu betri og Miklu fleiri sem á stjörnum, þú alltaf, við erum alltaf að passa okkur á bleikafilm í herbygginu sem við erum meðslinn á manni, en það er alveg þannig, þú veist, að það er alveg pottet mál, að það er alveg klárlega miklu fleiri í dag sem að merkja treyjurnar sínar með einhver öðru heldur en eigin nafni eða nafni barnanna sinna eða eitthvað svona djóks, nú erum við bara að kaupa sér Firmino, Sala, Coutinho, manni, Lallana treyjur, sko, og það er vegna þess að það er betri stjörnur og meiri stjörnur þarna.
Nákvæmlega, herði, við getum ekki, hérna, sleftið sem ekki lengur að ræða Groundhog Day, Steini, er ekki hérna, þetta alveg mun að Newcastle leik sem það, við þekkjum þessa frammistöðu nokkuð vel og hvað þá þekkjum við líka Benítez sem bæði stjóra okkar og elstæðing, þetta er, ég held að stuðlunni var alltaf að vera hára á eitt jættarlið.
Nei, við veist þetta var hugsað bara þegar maður var búin að sjá aðra endursýninguna á þessu Newcastle marki bara í alvöru sko. Það er ekki nóg með að við séum að klikka í varnarleiknum og hann er líklega rangstæðan en það er ekki hægt að ætlast til þess að hérna einu svona að aðstoða dómenni sjáu það, það er tæft og síðan erum við nánast að ná að hreinsa hann að bolta í burtu en setjum hann í leggina manninum og hann lullar í stönginu en viðstu að ég hugsa með mér bara, veistu, það er ekki til neitt sem að heitir að falla með okkur þessa dagana. Hvorki sóknarlega þegar það kemur að því að negla í markramann og hérna, menna bjarga okkur ævintralegan hátt á línu, nýja hinum minn, það er svona einhvern veginn bara, ok, við erum bara þarna, við bara verðum þarna og svona er þetta, þetta er bara orðin ykkur örlög, bara við bara, því er ekkert að spá í þessu bara næsti leikur eins en auðvitað verðum bara að hérna, hafa smá trú og síðan já, talandi ég hafi komið minna þá eftir ég þarf að fá einhvern veginn svona stóra útrás fyrir þetta manni dæmi fljótlega
klárum að hluta fyrir Maggi þetta er sko, bæði þetta atvik sem Steini talar um þetta mark þetta var svolítið Liverpool eins og það hefur spilast hjá okkur núna undanfæri mánuð og ekki síður svo dauðafæri þegar Kieran Clarke kiksa boltan og störið þegar gjössanlega einn meðan inn á teig og hann næri samt að kljúla því.
Já, já, svona því. Þetta var bara, þetta var, ég meina, þessi leikur var miklu auðvitað var þetta mark hræðilegt, veist, bara markið sem við fáum okkur og allan átt hræðilegt og mér finnst allir líta illa út í því, veist, meina, hafsendapari hræðilegt. Matip náttúrulega mjög óöppin en líka alveg hræðilegum stað, varnarlega miðjan hleypir þessi gegnum sér, það var ömulegt. En þú veist, ég meina, aftur við eigum náttúrulega bara skora fleiri mörk og þú veist, það bara þannig að, ég meina, ég sá einhverja fyrirsögnir var einhverjar aðeins að undirbúa mundi daginn, ég náði ekki flikka alveg það. Einhver leikmaður var að tala það að við lítum illa, varnarleikurinn okkar lítur illa út vegna þess að við erum ekki að nýta færin. Og þetta var alveg svoleiðisleikur. Og ég meina, Sturridge er náttúrulega, þú veist, hann er ekkert líkur sjálfum sér og færin sem hann klúðraði þarna, ef við leggjum við saman við færin sem hann klúðraði í Rússlandi, þú veist, þá auðvitað ermaður, hann er ekki mínum í dag senterinn sem mun breyta okkur og gera okkur klára í það að keppa ofar, hann er það bara ekki, hvort hann er búinn, veit það ekki, hann er eða þá fýtt fótboltamaður og menna, senterar dettin í markaðurð og ég held að hann er eða að fara að skora eitthvað mörgum aftur, en svona sem þú veist, einhver stjörnu sendir sem gerir tilkallið sér alltaf í byrjunliði þá held ég að hann sé búin, já
Ég seti svo
hugna Ég held að Sturridge sé ekki búin Ég held að þetta sé bara típisk svona bara svona strækara lagð það bara gengur fátt upp hjá þeim maður sér alveg gæðin í þessum strák sko, þegar hann er með boltan hvað hann getur gert með boltan og fyrir tímabilið þá var ég eiginlega að vona að hann yrði svona þessi luxury leikmaður sem við gætum hend inn á þegar eitthvað vantar og hann kemur með eitthvað ekstra en á meðan svona sjálfstraustið í svona lágmarki þá held ég að þú sér það bara á honum þegar hann er að taka þessi færi hann venjulegu störrið sér að slúttast það er ekki eins og að það vanti eitthvað upp á fótbolta getuna hjá honum Ég hef trú á að eitt, tvö mörg sem dett inn að þá getum við fengið þennan, eins og segir, luxury leikmann sem við
hvaða,
vonast eftir að hafa.
Hvaða leikur var það einu sem að hans kom inn á fyrir þennan njúkastjókun? Það var rosalega mikið fyrir þennan leik, talaði um að fá Sturridge inn fyrir mínu og við varum allir spenntir fyrir því að fyrir mínu þurfti augljóslega að fá smá breik. Hann átti mjög flotta innkomu, hann alveg stóluði með hvaða leikur það var. Það var Lester
leikur. Þá, já, hvort það var ekki Lester, bara verulega drífandi og góð innkoma og hann, þetta er topp fótboltamaður. Ég held að sé bara
fyrst ekki sammála fyrst það. Fyrst ekki vera þess merki að hann sé farin að missa aðeins úr hraða og við séum að svona, hann er 28 ára, það er búinn skora 14 mörg síðan skrifandi síðasta samning, það er 3 ár síðan. Fyrst ekki ekki stefna í eins og Fowler og Owen voru, sem voru líka frábæra leikmenn en þeir voru ekki svipur á sjón eftir 26 ára aldurinn.
Nei, í mínum huga þá hefur leikur Sturridge ekkit snúist svo mikið hraða. Hann er bara góður í fótbolta, hann er miklu betri í fótbolta heldur en á Owen og Fowler voru. Hann er miklu betri, meiri tækni og byggir miklu minna á... Já, Fowler nú minn uppáhalds maður svona fyrir og síðar en Fowler var engin, hann var ekki tæknuundur í fótbolta. Hann var bara góður slúttari. Máli með Sturridge, hann er bara rosalega góður í fótbolta. Og hann er ennþá góður í fótbolta. Í mínum huga þá hefur hann ekkit verið að missa hraða. Hann var ekkit með eitthvað geðsjúkan hraða. En það sem hann hefur mist fyrst og fremst í mínum huga er sjálfstraust. Og ég er pottitur á því að það kemur tilbaka.
Já, svo ég enda þetta, Steini, það sé ég endur sem alveg að segja þetta saman hlutin. Ég er alveg sammálaður því að sko, ég held að hann hafa alveg hlutverk, en þessi draumur minn sem að var um það, þú veist, og ég var alveg einn af þeim sem vildi sjá hann í þessum Rússlandsleik og þessum Njúkastleik, en þú veist, það, þeir tver leikir einhvern veginn svona ítað manni á það, þú veist, að Sturridge sem hefði skorað þrenni í Rússlandi og allafan eitt ef ekki tvö í Njúkastl, sá tími svona, kannski eitthvað tæpileg sem mér finnst hann bara, já, mér finnst hann, hann hittir ekki markið, hann er að missa konfidensi í því, og meina, ég svo sem, maður hefur heyrt að því gegn tíðina, hann sé með mjög lítið og brotið sjálfstraust og þurfið töluvert mikla aðstóð með það allt. Þannig að ég bara held hann að við hlutverk og ég held ég ekki að fara úr svo við hann eitthvað svoleiðis, en hann er kannski ekki þetta svar sem að ég var að vonast til við fengjum í því að nú er fyrir mínu búin að vera líka í mikilli þurð og bara ekki verið að spila vel sem framherji í síðustu tveimur leikjum þar undan þannig að við erum í ákveðnum vanda finnst mér í síðustu fjórum leikjum með það að vera ekki með framherja sem slútar veist, þó við séum að skora mörk að þá er framherjarnir okkar ekki að vinna eins og reyga að vera að gera ekki þegar við erum meira út úr því með það rauninni báða bæði fyrir mínu og störrits að því sögðu, þú veist, þá veit ég ekki vera leiðilegur bara með Newcastle, þú veist, þetta er þessi gamla mantra, við eigum að vinna allir leiki og allt það og það við vorum náttúrulega líka, við skulum bara taka ofan að, þú veist, þetta Newcastle lið er náttúrulega svo vel þjálfað, þetta er náttúrulega ekki gott fótboltalið, en minna, að mínu viti, náttúrulega var Rafa náttúrulega bara búin að vinna sín heimavinn alveg rosalega vel og var búin að ná að loka á stóra mikla hluti þarna þegar við erum að fá þessi færi, þá eru það einstaklingsklúður sem þeir eru að gera, en eftir að við klikkum þarna í illa og hvað 60.000, 70.000 myndu, þá þekkti maður þetta náttúrulega, þeir bara sildu þessu stíi heim og kallið stóð og færði hreyði hendurnar þarna til hægri vinstri, kallaði hann á fæstlum með einhvern nöfn sem ég var aldrei heyrt um og veist, þetta var aldrei að fara að verða einhver leikur sem við vorum bara stúta með einhverjum 3-4 mörkum sko.
Voru við ekki þarna mikið að horfa eitthvað sem við höfum verið búin að sakna mikið undanfarin ár?
Algjörlega!
20-30 minnum leikja þar sem bara Liverpool klárar leikja hann er bara búin.
Algjörlega! Bara ég satt hann út á spánum með tveimur hörðum púlurum með mér og ég mitt sagði vávust. Þú veistu, við verðum að stóla á fast leikatriði eða einhver einstaklingur minnst að gefa einhverjum að þessum njúkastleikunum. Þetta njúkastleikunum er bara arfaslagt í fótbolta. Það engir leikmenn þarna sem að ég get ímyndað mér að nokkuð annað lið deildinni vilji fá, en vákvæði vel þjálfa lið og skipulagt. Ég ætla að leiða mér að segja það.
Nú kemur einhver snillingur hann, jú, ég alveg Potter að Watford myndi vilja fá þennan og
Já, ok.
Sonsi gæti alveg nota hérna að laga hann, sko.
Top 8 lið, skulum segja það.
Þú verður að vera nákvæm, sko, þetta kemur upp Potter. Herðu, Steini, það rosalegur leikur næstu, það var rosalega vont að fara með í þessum tveimur leikjum af þremur fyrir landsleikihlið að gera jafntefli móti Newcastle og hvað var það, Watford, nei, Burnley. Það alveg þess vegna sem að, og kannski, náttúrulega Manchester United leikur alltaf stór en við fórum náttúrulega frekar neikvæðum nótuminnir leika. Ég ekki að þessi tala ég var búinn að stilla upp fyrir þetta podcast að þetta var eiginlega versti tími til að fá Manchester United á þeim forsendum að sko Sturridge og Coutinho og Firmino voru að spila núna í Brasilíu og var svona að horfa á jákvæða hliðar að Mane og Sala myndi nú fá góða hvíld en
Já, Mane fara aldrei skoða kvöld.
Já,
það er fyrir leikir á næsta tímabili.
Við förum alls í vængbrotir óttast í einni þetta. Þeir ná ekki að æfa og við missum Mane.
Já, sko. Ég á bara mjög erfitt með að koma því í orð bara hversu gríðarlega svektur og sár ég var þegar ég sá þessar fréttir með Sadio Mane. Ég bara, það langt síðan ég hef orðið jafn hríkalega fúll með ykkur fréttir tengdar hérna okkar mönnum bara mjög lengi. Missa þennan dreng núna, nýkomin úr banni í ykkur 6 vikur, nýju leikir.
Í landsleikjahlíði, sko.
Í fokking landsleikjahlíði.
Hann var
mínútar eftir, mínútar eftir af sko gjörsigurinn leika móti grænhöfðu. Ég þarf að skipta bílsku, svo ég búin að skalla hann svo oft, sko. Þetta er alveg bara, maður þarf að fá meiri útrúst fyrir þetta. Ef ég ætla að pikka ykkur, ekki það að ég vilji pikka út mann sem að eiga meiðast, en ef ég ætla að pikka út ykkur mann sem að mætti ekki meiðast á þessum tímapunkti, bara af öllum leikmönnum Liverpool, þá væri það manni. En jú, það var náttúrulega hann sem var valinn í þetta hlutverk. Auðvitað eru meiðsli hinum megin líka, en ég meiðsli á fella inni versus meiðsli á Mane er ekkert sem að hægt er að bera mikið saman.
Nei, það líka kemur aðeins munur á hópum á þessum mannsættilegum og kannski Chelsea, er einhvern allar Chelsea sem sko að þeir náttúrulega, hóparnir eru helmingi dýrar og það kemur svo oft vel á þessum tíðumúti, menn við skulum sjá til. Maggi, við náttúrulega breytum mikið því sem er orðið og hann er meddur við svo sem keyptum minn leikmann í sumar. Hvernig myndirðu vilja sjá hann leysa þetta núna bara
Ég
bara næstu leikjum sko.
Ég sagði síðasta podcast og ég stendi það. Ég nenni ekki af því að ég bara var alveg hugsa að skrifa kopp.is að sem skrifa með Chamberlain þúst aftur að Chamberlain og Robertson hafa það nóli það ólíkt annaðhvort að 40 milljónir hinn kostaði 8. Við það var pottétt verið að kaupa Chamberlain til að bregðast við því að vera auka breidd í þessum hvað að segja tíma sem við erum núna að ganga í að þegar vantar upp á þessar leikstöður sko og það er pottétt þannig að eftir einhvern ákveðin tíma eftir einhvern ákveðina vinnu þúst þá hef ég alveg ég hef ennþá fulla trú á því að Alex Oxlade-Chamberlain eftir að nýtast þessu lið okkar hann hefur mjög marga þeim elementum sem að við erum að tala hann var að mínu viti Mohamed Salah ekkert miklu betri leikmaður heldur en Alex Oxlade-Chamberlain heldur en hann bara fyrr kominn inn í þetta og fékk meiri tíma til undirbúa þetta lið að því sögðu þá ég ekkert viss að hann sé tilbúinn núna til þess að taka þetta hlutverk sem maður hefði vilja sjá hann spila núna á laugardaginn bara okay, við getum bara sagt okay við hérna Salah dettur út bara að Chamberlain stígur inn í þetta það bara það ekki heldur klárt við erum heldur ekki til að segja okay við leystum oft í fyrra hendum bara lallana í þessa stöðu hann góður að pressa og bara og þjöppum aðeins betur miðjunni saman hann heldur ekki tilbúinn þannig að hvaða verður erum við að fara að sjá Henderson Vinaldum og Kahn og svo íta Coutinho ofar sem allt öðruvísi í fótbolti en getur að sjálfsögulega virka því að þúst flottur Coutinho er náttla geysilega góður sóknarmaður þannig að þúst við höfum alveg þúst það ógeðslegt að missa manni hann minn uppáhalds leikmaður í liðinu í dag og ég segi svo Steini þúst mér langaði bara þúst að hætta að fylgjast með þessu í smá tíma þarna sko en ég samt ekki alveg á því að hans sko fjarvera sko þýðir til lengri tíma eitthvað rosalegt vesen og breiddin okkar framarlega betri þúst hún er meiri og betri en á laugardaginn verður þetta pínu erfitt að leysa þetta einhvern veginn upp á þann hátt sem það á móti þúst þá ætli ég alveg viðurkenna það að ég var alveg glaður að sjá fella inn í burtu ég ætla að lúms gaman að því að menn sé farnir að fíla hann en við verðum bara viðurkenna það hann var okkur ógeðslega erfiður í þessum tveimur leikjum og leik frá Manchester United og Anfield í fyrra var einfaldlega það að dundra honum upp á hana sem hann djöflaðist og fór bara svolítið illa með okkur. Þannig að það verður líka bara dálítið fróðlegt að sjá hvaða leiðir United fer með allir virðingu fyrir þessu liði. Ef þeir koma ofarlega á völlin og ætla að spila fótbolta, þá vinnum við þá með þetta lið sem verður heilt á laugardaginn. En ef þeir leggja aftarlega og ná að svona loka á það við förum á baku varnirna, þá verðum við að stóla á einhverjar einstakling snildir eða fæst leikættir til að skora móti þeim sko. Það svo það sem sé í dag.
Ég veit út að fara en ég ætla að fá hér bara spá fyrir hennar leik.
Hörðu, þetta er ómögulegt að spá. Maður þarf bara að hlusta magann í sér, maður þarf bara að sjá hvað hann segir. Maginn á mér segir það að við vinnum hennar leik. Það meiri óskyggja heldur en einhver raunsægi. Raunsægin væri 0-0 1-1 jafntefli. En ég held að við eigum eitthvað upp í erminni og að þjálfara teimið sem að við erum með ástriðan sem þeir hafa fyrir það og hvernig þeir er einhvern að leggja leikinu upp að það muni koma okkur í gegnum þetta. Ég held við vinnum að leik 2-1.
Þú ert fyrsti maður, Maggi. Þú ert fyrsti maður sem spáir með maganum sem ég hef heyrt.
Þetta er ekki smá magi. Út eftir Ali Kaldi maður, þetta er ekki smá magi, sko.
Ég hef heyrt menn sem var nota hausin við þetta, hjartað, en magan aldrei
að. Ég mátti ekki tala eld, ég var að tala inn að fara að breyta hérna gött feeling. Þetta var svona gött feeling. Passaði, ég ætla ekki að fara að tala eld, sko.
Hello, Maggi, við heyrum, takk í kvöld.
Takk í kvöld.
Þeinni, hérna, ef við bara, ef við skoðum að setja mannsættilið, þeir hafa nú verið á hörku rönni, ég man ekki alveg, sko, eru þeir ekki að dettin í svona, hvað segir maður, aðeins stífara leikjaprógram núna og þetta, þeir náttúrulega sluppu til dæmis við þessa Evrópuleiki 2 sem maður eru búin að taka aukalega og ég man ekki hvort það var eitt stórlið sem voru búin að mæta eða hvort það leikur sér fyrsti stórleikurinn.
Ég man ekki, nú ekki búin að fylgjast með neitt svakalega mikið með þeim. Maður hefur svona gjóað augunum á leikina hjá þeim og þeir eru náttúrulega eru mun massívari heldur en á síðast tímabili, það ekki nokkur spurning, þeir eru með, konum með framherri þarna sem að klára þessi færi þeirra mjög vel og hérna og þeir hafa verið að gera þessa hluti, þessa, þeir hafa kannski ekki verið með flugeldasýningu í öllum leikjum með, og langt fyrir frá en þeir hafa verið að gera þetta mjög massíft og bara svona solid og hafa verið að landa þessum sigurum, þetta ekkert, þetta bara svona the Mourinho style á hlutunum sko.
Hann hann sannarlega sannarlega komið sitt handbragð á þetta lið, það amma.
Já, ég bara eins
og hann. Enda hefur fá að eyða peningum og 2 ár í röð í hryggsölu liðsins, það vonandi hefur einhvern tíma ráð fyrir.
Algjörlega, hann og yfirleitt hann bara hvað sterkastur á öðru ári með liðin sín, þannig að þetta ekkert sem ætti að koma mönnum á óvart. Ég, hvort að þeir eru orðnir svona titil, svona að lið sem bara að fara að taka titilinn er ég ekki alveg viss um.
Ég reyndar á því að þeir hafi alveg hópiða sko og leikstíl sko. Ég held að þeir gætu alveg í vissu ár þeirri dildinni fyrir eftir hversu sterkir sitt í verða en þeir sé landa, þeir eru ekki að fá þessi mörk, það bara valla að þeir fá þessi mörk og ég veit að þeir kannski vinni ekki alla leiki áfram 3-4-0 en þeir eru alveg með leikstíl og lið eða þeir halda þessu stöðuleika að hérna að halda það út heilt í öngum að þannig við gert það marg ofta áður sko.
Já, og þeir klárlega eru búin að stimpla sig bara mjög fast inn í þessa baráttu. Nota bene er reyndar eftir september í fyrra, þá var hérna, alveg saman hvernig þú spurðir, það voru massastiliðin sem voru að fara að taka titilinn. Ég sá okkur tölfræði ekki fyrir löngu síðan að staðan á Chelsea til dæmis versus öllum hennur liðanum var svipuð á sama tíma í fyrra. Og við veitum alveg hvernig það tímabil fór, þannig að það vinst ekkert í september,
sko,
fyrir oktober, en hlutinni geta tapast þar.
Ég fletti þessu ja. Og ég fletti þessu upp leikjanu hefða núna það sem aða tímabiliði. Það var nú, þegar hann fengið alls í þægilegri byrjun heldur mörg önnur lið, skulum við orða þess. Þeir byrja á vestam vinna fjögur, þeir búin að vinna eitthvað, þeir búin frábærir í þessu leikjum, alveg ekki taka það þeim og leiðupúlið er alveg hyggstað í sko þremur af álíka leikjum, við alveg halda því til haga. Þetta er alveg að fara að vinna þessa leiki, en vestam og Svonsi byrja þar, svo Lester heima, stók út ekki réttiflið þar sko. Everton er svona, hvað segir maður, næsta því sem var að vera topplið sem þeir hafa mætt í vettur og unnu þá samfært í 4-0 og svo er það samhóndan, þannig að þeir eiga alveg eftir hérna, hvað segir maður svona
Jó, og Pallas
Já, og tóku svo Pallas 4-0
Já Það
var síðasta leikur fyrir liða, þeir koma alltaf töluverð feskar en við inn í þennan leik svona á pappírum
Já, og ég meina, það verður ekki tekið það, þeir eru búin að gera þetta vel, ég meina, þeir eru búin að vera að taka þessa leiki öðru, þeir voru í bastli á móti stókan, en eru búin að vera hérna að klára þessa leiki sín, og það, það snýst málið að klára litlu leikina líka, ekki síður en stóru, við, á síðasta tímabili, þá voru við, lang efsta liðið í svona deildinni, svona innbyrðisdeildinni við stóruleikjunum. Það voru litlu leikjunni sem voru trufla okkur. Þannig að þeir skipta máli þegar verður talið, stigin verður talin í restana, þannig að þeir eru bara að gera þetta mjög vel. Ég er aftur á móti, eins og ég segi, það er búið að vera góð holning á þeim núna undarfarið og þeir eru, það vantar inn á miðjuna hjá þeim, þeir eru með hérna, Pogba og fella inn í midda, en annars er þeir, held ég með fullskipaðan hóp. Þetta verður bara erfitt, þetta verður bara mjög erfitt og hlutinni þurfa að fara að ganga betur upp hjá okkur heldur en undanfærdum. Við þurfum að vera með meiri fókus og við vitum alveg að Leopoldið hefur verið með betri fókus í stóra leikjunum og vonandi heldur það bara áfram. Ég er bara nokkuð bjartur.
Það er Mignolet og Matip og Moreno, það er að vera nokkuð sjálfgefið, er ekki Gómez hægri bakvörður?
Mér finnst það líklegt sko, en reyndar var Trent Alexander hentinn í þennan leik á síðasta tímabili alveg bara gjössamlega rennandi bak veirun. Þannig að ég veit að það verður reynt að sækja upp vinstra með
hjá Mannunæðir. Er ekki Gómez ofar í gögnunum orða þetta?
Ég hugsa hann sé bara að fara að velja bara út frá því hvað hann heldur að, Moreno, Mourinho sé að fara að gera. Ég meina, ef að Mourinho, ég held að hann reyndar sé búin að vera að nota Martial mikið hérna sem varamann, koma bara inn að bekknum. En Trent Alexander Arnold er náttúrulega fljótari heldur en Gómez. Þannig að ég held að þetta verið alveg 50-50 hérna val hjá honum í hægri bakgrunnsstöðuna. En miðverðirnir ef að
Hvað heldurðu með Lovren? Þetta er eins og segir, hann spilaði ekki fyrirleikinn fyrir Króata og hann er greinilega tæpur, það er alveg augljóst.
Þetta
er að koma okkur það lögbúr.
Geri allt til að ná honum heilum minn og ég rauninni fyrst hann spilaði leikinn fyrir Króatíu þá svona er ég að gera mig vonur að hann sé svona komast yfir þetta. Þannig að ég trúi því bara ekki. Ég þurfa að horfa á Ragnar Klavan takast á við masterunar, bara ég trúið ekki. Ef ég sé það gerast þá held ég bara skipt út legubúl fánum hérna flaggstöngir og seti bara hvíta fána. Ég bara geta ekki, bara ég hugsa ég bara, já, það er bara ekki boði. Lofren verður að vera klár í hérna leik, en síðan svona framar á vellinum.
Er þetta sjensinn fyrir Chamberlain, heldur það?
Ég held það, af hverju ekki, ég meina
Hann getur sett Jan Henderson og Wijnaldum, hann er alltaf í boði og þá Coutinho á bara vanginn, en heldur það, hendur það einum af þeim út og bara
Chamberlain? Já, ég hef trú á því, ég held að muni spila Hendo og Jan og verði með Coutinho niðri og Oxlade Chamberlain, hann kann þetta alveg, hann búinn að vera að spila í þessa ensku deild og ég held að hann þurfi bara svona að ná smá breakthrough og ég meina ef hann næði nú að stimpla sig inn á móti Manchester United að það væri alveg risastórt dæmi fyrir hann sem bara svona og framtíð hans í félaginu.
Við erum að tala um að Steini sem þetta, sko, eins og Maggi segir, hann vill fá þá í tvo mánuði og þrjá áverðan að fyrir að henda mikið inn í lið og í skilfæðan og tek undir það, það er alveg rétt. En þegar þú kaupir leikmann á 35 miljónir punda sem er svona á pari við dýrasta sem leikmann sem liðið hefur keypt og hvað þá með reynsla húrústeytinu er á hverna 23 fjárara, þú veist, það er bara að krafa þessi hann kom inn í svona stuðu.
Já, hann á bara, ég hef enga trú á því að Klopp sé eitthvað hrættu við að spila honum í svo leik og ég hef enga trú á því að Oxlade Chamberlain vilji eitthvað annað heldur en að byrja hennar leik. Ég held að þetta gæti ekki verið meira motivation fyrir Oxlade Chamberlain heldur en að byrja akkurat þennan leik á móti Manchester United. Þetta geti orðið bara verulega mikið pepp fyrir hann að fá bara starting sæti í þessum leik. Því að sko, í mínum huga verðum við. Við erum meira solid vandalega á miðinni með því að vera með Jan, Wijnaldum og Henderson. En það skiptir svo miklu máli fyrir okkur að vera með eitthvað meir svona smá flerinn á miðinni. Þannig að ég vil bara helst ekki sjá að Coutinho sé eitthvað starf annars staðar. Og það er ekkit í boði, þeir verða bara að hvíla sig í flugvélinni sín félaga tveir, sko. Það er bara ekkit í boði annan að þeir komi bara í sínu sprækasta formið tilbaka, það er bara
annars störðið sér aftur á bekkinn.
Já, alveg klart, þeir bara
nýtti ekki sjensinn bara þessi eftir leikaði nokkuð þenni bara.
Nei, hann nýtti ekki sjensinn og hérna, þó að hann sé ferskund þá og lítið búin að hérna, þurfa að hreyfa sig í landsleikjaliðinu þá hérna, held ég hann byrja alltaf með Firmino og þannig fram í vinslun í honum og annars slíkt. Salar náttúrulega alveg bara kemur spólandinn í leikinn og var að tryggja hérna, sínu landi inn í HM í fyrsta skipti í ykkur 20 ár. Þannig
að hann kemur með flautumarki bara.
Já, bara hann ætti að koma með spólandi sjálfstrátt ekki að það verið nú skort mikið sjálfstrátt í honum, hann búinn að vera að standa sig vel. Þannig að hann verið pottitt inni, þannig að ég ætla ekki að ská Oxlade fái hérna, að sína sig á svona frá byrjun. En eins og þú segir sjálfur, síðan geti þetta alveg verið þannig að hann byrja með þessa þrjá vinnu þjarka á miðjunni og seti Coutinho upp vinstra megin.
Það er samt magnað Það satt alveg svolítið magna ef að sko manni meiðist, brassarnir eru báðir nýkonur úr ferðalagi sko og varla í toppformi, það var ekki sem oftast verið að byrja eftir þessa landsleiki.
Jú.
Alveg með dæmi geta brassarnir þyrst að spila sko seinast í þessu landsleikjahlið ekki sko
ánvöldaðið sundaginn. Já, og á sko aðfararnótt sko, það var ekki eins og þetta hefur verið. Miðjan dag svona á evrópskum tíma, þetta var sko, leikirni byrjuði 11:30.
Ef einhver hefur símanúmerið það sem raða niður þessum leikjum í Suður-Ameríku, þá var ég alveg til í að fá númerið og eppil heyrið. En
hérna... Þú þyrftir að endur að hringja mjög seint á laugardagskvöldi í viðkomandi, því að þá geturðu farið að tala hans tungumál alveg bara reiðbrennandi.
Það ekki þá, ég bara klára á laugardag. En hérna, bá fyrir leikinn í lokinn.
Herra, ég neita vera annan bjartsýn þó að sé svo smá hnútur í maðurum. Ég ætla að spá fyrir bara með hjartanu, ekki með maganum. Og ég ætla að segja að við vinnum þetta 2-1.
Já, ég ætla að vera á svipuðum nótum og segja 1-0. Það er óskrikið spá, töluverð.
Og þú ætla bara að fara að halda hreinu?
Já, ég held að klafan hann heldur hreinu, augljóslega.
Það er fórstu með það.
Herði, ég held að dagskráin sé annars bara tæmt í bili og við allir verðum ekki á ferðinu bara í næstu viku líklega. Mjög grunna það. Vonandi hressir, erum við ekki að stefna bara núna að milli landsleikjahlið aftur steini í svona 6 sigurleiki og 1 kannski hérdæfni?
Já, þú þurftir að koma því að það er annað landsleikjahlið framöndan. Ég verð bara að hérna, koma inn að ég er mjög ánægð með að FIFA síður loksins byrjar að hérna, horfa á eitthvað sem ég er búin að vera töðum í mörg ár. Það er að fækka þessum landsleikjahléum og hafa þau þá bara aðeins lengri. Þetta er algjörlega óþolandi fyrirkomulega eins og þetta er í dag.
Ja, þetta hérna, september, oktober, nóvember fyrirkomulega er alveg glata. Sko.
Þetta er algjörlega. Þetta er algjört bullshit, bæði fyrir landslið og félagslið.
Já, herðu, þetta er gott í bili og við, eins og við segjum, við verðum líklega að fara inn í næstu viku. Takk í kvöld.